Bandiraaɓe sehilaaɓe hettotooɓe VOA, on jaaraama. Mamadou Diogo a salminaama, VOA wiima bisimilla ma.
Miɗo salminmaa aan nene ceerno Seydou Nourou, miɗo waɗa profité occasion, miɗo salmina auditeur uji VOA ɓe fof e kure jom fof e fulɓe wonɓe aduna ɓe fof. Miɗo waɗa profité occasion, miɗo salmina ɓe. Profil am ko mi ingénieur aménageur de territoire et développeur de territoire.
So tawi en ngarti e titoonde walla mbiyen thème o hannde. Holno aduna o haa teeŋte Afrique, sabu en njii gure keewɗe hannde, so a yii toon hannde ɓernde maa bonat ngonaa gure laaɓɗe cer. Ɗum holko addata ɗum haa teeŋte Afrique?
Aɗa anndi wuro pour laaɓa, il faut que jogiiɓe wuro ngoo daña une vision mo ngannduɗaa ɓe nganndat yaa baŋngeeji ɗiɗi. Baŋnge gooto o ko ndiyam toɓo aroowo o, baŋngal goɗngal ngal ko consommation amen woni partie gooto ko liquide, partie gooto ko solide. Ko ɗiɗon élément wuji takata souvent gure amen ɗe no mbaasa laaɓde. Jooni noon ko moyen namni leyɗeele afriqueeji keewɗe dañaani des moyens, ko ɗum waɗi souvent emin daña problème assainissement on ɗon. Maintenant minen nemen ngari ɗo Sénégal, ko min wonno directeur général agence nationale de l'aménagement du territoire. Te baŋngal assainissement koko woppira commune aji ɗi. Min noon ngarmi mbimi ndiyam ɗam ala frontiére ɗo commune yahata, e gureeje commune aji keewɗi njehi haɓe potti. Jooni il fallait min mbaɗa ko mbiyatmi min les métropoles o compétence o waɗe transfert au niveau de la métropole. Aɗa anndi ndiyam so toɓi Dakar toɓa e ndeer commune aji Dakar fof, toɓa e ndeer presque département uji Dakar fof, toɓa ndeer région Dakar fof haa yawta Dakar. Mais mbimi ko kala ɗo waɗi continuum urbain ɗo ngannduɗaa fof ko
yimɓene keewi ɗoon haa ɓutti kadi,
kanji fof ɗi poti. Wonaa maire gooto tan feewnata wuro muɗum, laɓɓino wuro muɗum, woppa maire goɗɗo. Jooni yoɓe mbaɗ organisation gooto mawɗo mo ngannduɗaa ko une sorte de métropole, ko kañum jogotoo compétence o, waɗa de telle sorte que moyen ji keewɗi waɗee. Après noon canalisation wuji waɗee pour ndiyam ɗam, woni ndiyam ɗum ngannduɗaa koko toɓata, ndiyam ɗum ngannduɗaa ko ménage uji ɗi mbatta ɗum utilisé, waɗe aussi structure mawɗo en même temps on kadi ko on laɓɓinta gure ɗe. Yimɓe ƴettee mbaɗee formé, ngannduɗaa ñannde fof so ɓe piniima ɓe pittu haa laaɓa, ma ɓe ƴeew ɗo poubel o wonata, ɓe ƴetta ɗum. Ɗum ɗon kadi nawee baŋnge goɗɗo mo ngannduɗaa no waawi waɗeyde recyclé.
Ɗum ɗon mbata yiɗum Sénégal ɗo, mbata nan ɗo e Sénégal?
Non, Sénégal ɗum ɗon ko e plan d' aménagement o min mbaɗi ɗum proposé. Loi d' orientation waɗanoomo wote kono décret no formirte yaltaano, ko ɗum waɗi noon mo yettaaki ɗo fotno yettaade ɗo. Sabu no aɗa anndi so a ƴettii ƴettaa commune de no wiyetee kadi Padoua, no takkondiree commune d'Alifort, ko maire uji ɗiɗi. So o laɓɓinii oye laɓɓinaani Dakar laaɓataa. Ko noon min mbino yoɓi fof renndu compétence o waɗee transféré no ngannduɗaa ko continuum urbain gooto. Jooni noon emeni paɗa, j'espère que maa waɗee maa décret o feewne. Ko noon addata leydi feewne, ko noon addata gure ɗe peewne, ko noon addata assainissement o waawa yahde yeeso. Ko ɗum ɗoon c' est valable aussi pour les transports, pour la sécurité et ainsi de suite. Ɗoon
holno njiruɗaa hannde Sénégal, so wiyaama gure no poti laaɓde, Sénégal no laaɓi, Dakar no laaɓi, walla laaɓaani? No njiruɗaa ɗum so tawii a seerndii ɗum e gure keddiiɗe Afrique?
Non, Dakar laaɓaani, bokkaani sax dans les 100 villes les plus propres de la planète.
Maanaam Dakar jeyaaka e teemedere gure ɓurɗo laaɓde aduna hee?
Eeyi, bokkaani heen. Aɗa anndi laaɓde pollution fotaani waɗde pollué no feewi, Dakar no waɗi pollué. Inondation won quartier ji, won endroit wuji ɗi ngannduɗaa waɗat inondé souvent.
Woni so ndiyam heewi toɓo jippiima?
Eeyi, so jippiima. Marché ji amen ɗi no dañi probléme aji fof. Aɗa anndi ko des marché à l' ancienne, marché archaïque en fait quoi. Marché ji ɗi laaɓaani kadi. Te aussi haa jooni dans nos têtes, dans e ndeer koye amen wasde weddaade mbalit e mbedda butelaaji en, sache ndiyam en, plastique o au niveau de les plages, tout ça no heewi heen haa ɓurti. Eeyi, ko ɗum ɗoon noon waɗi malheureusement. Il faut une grande structure mo ngannduɗaa dañat modèle économique muɗum So metropole goto wadan metropole o fewno nomo par exemple ndanya kalis be ndanya kal moyenji be fewno un model economique mo ganduda ko be ngitto tay mbalitaaji ko ko dum don won wonata economie baawo be fewno de be mbada assainissement wuro ngono feewi jon non sensibilisation kewdo nani hen il faut yimbe kalde radio ji kalde teleji kalde dans les réseaux sociaux njahander yimbe be mbada former des groupes moni fof be nanya direction goto par rapport gestion poubelle par rapport sotobi par rapport di don fof wana men pinatan hande men mbada affaire soupe droit tan men ngop non wala men ngop au commune labino e labinta ko dum wadi non souvent nos capitales surtout les capitales africaines webani di labo quoi
joni mbata ad sik senegal jogi budget wala programme pawde on e den kede
non adan dum non fof ko modèle économique mo pawta adan di avant poubelo wanano kalis wanano in ressources kono aujourd'hui kalis kewdo nani hen don kalis no wawi jettude fewnité ha un modèle d'assainissement mojjo fewne mo wadé mettre en place
ajaram modou jigo mi kadi siftina ka mo ngandan ma mijoto jangudo gar ko faté labbinde ñubbinde gure woni aménageur développeur de territoire
e kay jaram no fewi.